Når det gjelder vårt forhold til evangeliet, så er det skjult for det naturlige mennesket. Det er ikke bare i Tanzania at de er i det forholdet, men Guds ord sier klart og tydelig at evangeliet og evangeliets rikdom og herlighet og storhet, det er skjult for det naturlige mennesket. Nå kan vi si det slik, og det vet alle vi som er her, at det evangeliet som er skjult, det har vi åpenbaret i Guds ord. Og derfor er det alltid med glede og forventning når vi skal forkynne og høre Guds ord. Men samtidig så taler Guds ord om en dobbel åpenbaring. Det som står skrevet i Guds ord, det må også ved den hellige ånd åpenbares for våre hjerter. Jeg fikk det slik at jeg ville få minne om det nå, og derfor trenger vi, og vi vil så gjerne be om, at Guds ånd selv må få arbeidsro og arbeidsrom imellom oss på denne sommerskolen, slik at det ordet som er åpenbart i Skriften, også må bli åpenbart ved den hellige ånd for våre hjerter, slik at vi får øyne å se med, og ører å høre med. Det er det bare Guds ånd som kan gjøre. Så skal vi be om at vi må få eie åpenbaringsånd også over denne timen. Kjære Jesus, jeg vil få lov å takke deg fordi at det som er skjult for det naturlige mennesket, det har du åpenbart i ditt ord. Og takk for at vi nå skal få gå til ditt ord og arbeide med ditt ord og dele ditt ord. Og vi ber om at vi må få opplyste øyne, åpenbaringsånd til å forstå ditt ord, til å høre, ikke bare med forstanden, men også med hjertet. Og Herre Jesus, jeg ber deg om, du vet, jeg har tigget deg om det også før i dag, at vi må få høre på en slik måte at ordet blir anvendt i vår situasjon, løst i bunnene og sett plagede i frihet. Amen. I går kveld så talte jeg om et emne som var kalt Golgata, og vi så da hvordan Guds ord talte om Golgata-verket, hvordan Nye Testamentet tolker oppgjøret på Golgata. Vi skal arbeide videre med disse tankene i dag i et emne som er kalt I syndsforlatelsens rike. Det henger nøye sammen. Jeg har da lyst til å lese to bibelavsnitt. Det første er fra Efeserbrevets første kapittel. For sammenhengens skyld vil jeg lese fra vers 3. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Jeg ber dere om å merke den tanken at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Du har fått det alt. Like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. Og så kommer det ordet jeg vil ha tak i her nå, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom, som han rikelig ga oss i og med all visdom og forstand. Og så et ord fra Kolossebrevets første kapittel, det vers 13 og 14. Kolossebrevet 1. Han som frydde oss ut av mørkets makt. Altså det er å være en kristen. Han som frydde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Og så kommer dette med hva det er å være satt inn i Guds rike, hva noe av det er, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Hele Jesu Kristi dyrkjøpte frelse, den har et mål. Og det kan vi samle i det bibelske emnet som vi har for oss i formiddag, syndenes forlatelse. Det var derfor han kom. Det var derfor han gikk den tunge veien som vi delte med hverandre i går, for at den enkelte av oss skulle få tilegne oss budskapet om syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse, det er da et av hovedbegrepene i vår Bibel. Jeg vil si det slik i formiddag, at syndenes forlatelse, det er summen og resultatet av hele Jesu Kristi forsoning. Men samtidig, på den ene siden, så er det summen og resultatet av hele Jesu Kristi forsoning, men samtidig så kan vi også si det at det er en felleskristelig erfaring at det ofte er så vanskelig å anvende nådetilsagnet på sitt eget hjerte på en slik måte at vi får hvile i det. Jeg tror at det er en felleskristelig erfaring. Altså det er summen og resultatet av hele Jesu Kristi forsoning, men samtidig så er det så uhyre vanskelig å anvende dette i sin egen situasjon. Og hvis jeg har spurt dere nå om det er slik, så er jeg overbevist om at på hver den som er i troen og lever under åndens tukt med sitt liv, så kjenner du på dette og du lider under det, at det er så vanskelig å anvende det i sin egen situasjon. For å bli ført inn i det bibelske stoffet som jeg vil prøve å bære fram i formiddag, så vil jeg først nevne tre viktige ting eller saker når det gjelder syndenes forlatelse. For det første, syndenes forlatelse, det er en av de aller viktigste emner i hele vår kristne tro. Og det er tilegnelsen av dette budskapet som gjør oss til kristne mennesker. Prøv å ta med deg den tanken. Luther, han har formet en setning, og det var sagt at vi skal være glad for forrige time og for lutherdom og Rosenius, og la oss endelig være det. Jeg tror ikke vi skjønner hvilken rikdom det er. Luther, han sier det på denne måten, at der hvor syndenes forlatelse er, der er det liv, og der er det salighet. Altså, så viktig er budskapet om syndernes forlatelse, at der hvor den er, der er det liv, og der er det salighet. Og for egen regning, så nå er det ikke Luther som siterer, for min egen regning så la meg føye til, der hvor syndernes forlatelse mangler, der mangler et menneske alt hva som har med sann og virkelig kristendom å gjøre. Livsmønstre eller adferdsmønstre, det kan være så mye i orden som det bare vil, og den moralske vandel kan være så mye i orden som det vil, og denne bekjennelsen kan også være så mye i orden som det vil, hvis ikke hjertet lever i budskapet om syndernes forlatelse, og Guds ånd får tolke dette for hjerte og samvittighet, så mangler dette menneske midt i all fortreffelighet og bekjennelse, så mangler dette menneske alt som har med sann, virkelig, Bibels kristendom å gjøre. Det er det første. For det andre, syndenes forlatelse, det er det aller vanskeligste å tilegne seg og anvende på sitt eget hjerte for den som står for Guds åsyn med sitt indre og ytre liv. Syndenes forlatelse, det blir aldri en selvfølgelighet for den som er under Guds ånds tukt med sitt liv. Det skal dere vite. Rosenius sier om dette: å gripe ordet om syndernes forlatelse og daglig holde den fast i en sann og levende tro, det er kristenlivets største kunst. Og så føyer han til: i dette blir vi aldri utlært. For det tredje, det menneske derimot som lever i en død tro, og det er da noe som skriften kaller dette med en død tro, en forsantholden, uten at det har grepet hjerte og samvittighet. Det menneske derimot som lever i en død tro, for ham er syndernes forlatelse en selvfølgelighet. Den døde tro, det er ingen anfektet tro. Det er den levende tro som djevelen vil anfekte. Luther, han sier om dette forholdet, jeg siterer han da: artikkelen om syndernes forlatelse, det er en kristens høyeste visdom og sværeste kunst. Og i dette blir vi aldri utlært, sier han. Men så legger han til, og merk deg det: men så er det så irriterende at intet synes å være lettere lært enn dette for de falske kristne, for kristne som eier en død tro. Og han vil gjerne ha noe annet. Jeg tror det er midt inn i tiden. Er det ikke det? Og da skal vi stille spørsmål i dag og prøve å arbeide litt med det. Hva er så syndenes forlatelse? Vi har en hel del kristelige klisjeer som predikanter og prester og bibelskolelærere bruker, og så er det det at når vi har brukt disse klisjeene, så tror vi at alle vet hva vi mener med dem. Men etter hvert som jeg har fått med mennesker å gjøre, så er jeg blitt klar over at mennesker vet ikke hva vi mener når vi bruker disse klisjeene. Og det tror jeg det har noe med den manglende kunnskap i Guds ord å gjøre. Og det er, når jeg ser på en slik moden forsamling som dette, så er det jo inspirerende å få tale til dere. Det er det jo. Men når det gjelder vår ungdom, så eier de stort sett så lite av kristne kunnskap at selv om vi bruker klisjeene, så har de ikke den kunnskap som fører til at de får forståelse av klisjeene. Og jeg har bedt Herren om nåde både til å forkynne å undervise på en slik måte at klisjeene får liv, at disse bibelske uttrykkene og bibelske tankegangene, at vi får mette de med kunnskap slik at det begynner å leve for oss. Og derfor stiller jeg også det spørsmålet her i formiddag. Hva er egentlig syndernes forlatelse? All den tid Luther sier at der hvor syndernes forlatelse er, der er det liv og der er det salighet, da skjønner jeg at jeg har med noe stort og noe verdifullt å gjøre. Og derfor spør vi over for en åpen bibel i formiddag. Hva er så syndernes forlatelse? Hva gir dem? Hva gir det Bibels dekning for? Hvilken verdier er det i det? Og tenk om Guds ånd kunne få lov til å dra sløret til side denne formiddagen, slik at vi igjen fikk lov til å se hva det ligger i dette bibelske budskapet. For å føre oss litt inn i disse tankene, så har jeg lyst til å stille et spørsmål. Til å begynne med, så når jeg stiller det, så er det noen av dere kanskje som tenker, ja, men dette ligger så langt under emnet, men som du senere skal se, så ligger det nære ved. Spørsmålet er, hva er det å være vakt? Hva betyr det? Hva er det å være vakt? Vekkelsen, det er åndens aksjon i samvittigheten. La oss prøve å få tak i denne måten som jeg sier det på. At vekkelsen, det er åndens aksjon i samvittigheten. Her stiller da Guds ånd menneske ansikt til ansikt med den hellige Gud. Og i dette møtet med Gud, der blir synden syndig. Før var det gjerne bare teori for oss. Men i vekkelsens nåde, hvor ånden stevner meg innenfor den hellige Gud, et av kjennetegnene på dette Guds under i vekkelsens nåde, det er da dette at synden, den blir levende. Det er vanlig, kanskje ikke minst i Rogaland. Unnskyld, jeg skulle kanskje ikke ha sagt det. Det er vanlig å tale om vekkelsen som en engangsopplevelse før omvendelsen og troen. Dere skjønner hvor jeg vil hen, ikke sant? Og la meg da få lov til å føye til at ingen kan komme frem til en levende Kristustro uten først å bli vakt ved den hellige ånd. Det er en umulighet. Men på den andre siden så vil jeg si det, at vi må ingenlunde tro at vekkelsen bare er en engangsopplevelse før omvendelsen og troen og tilegnelsen. Jeg vil si det slik i formiddag, at vekkelsen, den er et konstant forhold hos et menneske så lenge vi lever under åndens tukt med vårt liv. Derfor blir heller ikke syndserkjennelsen og syndenøden, det blir ikke bare en engangsopplevelse før omvendelsen og troen, men det er et konstant forhold så lenge jeg står under Guds ånds tukt med mitt liv. Jeg kaller det ofte når jeg underviser om dette og preker om det, jeg kaller den fortsettende vekkelse ved den hellige ånd. Og her blir synden syndig. Her blir nøden nød. Og det er dette forholdet. På den ene siden så eier jeg Guds nåde, men på den andre siden, ut ifra Guds ord, så står jeg i den fortsettende vekkelse ved den hellige ånd, og synden, den ble syndig også i troens liv. Og i denne situasjonen så er det ofte vanskelig å få tilegne seg Guds nåde i Kristus Jesus. Det er nettopp i spenningsforholdet her at vi lever i den anfektede tro. La meg si før jeg går videre igjen, at dette med den anfektede tro, det er talt ofte så mye om frelsesvisshet og alt dette der, og alt dette, det er jo sant, vi skal få lov til å leve i det. Men vi må ikke glemme heller denne siden av Guds ord, i en anfektet tro, i en brytningstro. På den ene siden så lever jeg den fortsettende vekkelse ved den hellige ånd. Den skal jeg heller aldri glemme. For der lever vi så lenge vi lever under åndens tukt med vårt liv. Så til spørsmålet, og la nå adressen være klar. Du som lever i den fortsettende vekkelse ved den hellige ånd, og sønnen er levende. Hva er så syndenes forlatelse? Jeg er nødt til å arbeide med noen punkter i formiddag, eller så blir jeg stående her. For det første, så la meg si det at det er mer om å gjøre for Jesus å gi deg syndenes forlatelse enn det er om å gjøre for deg å få den. Den ble til veie brakt, forsoningen, den ble til veie brakt på Golgata, en gang for alle og en gang for alltid. Og det er mer om å gjøre for Herren ved den hellige ånd å gi deg syndenes forlatelse enn det er om å gjøre for deg å få den. Jeg har møtt mennesker i sjelesorg som kunne ha fortalt meg. Det har jeg lov til å fortelle. I årevis har jeg sittet inn under kristen forkynnelse. Jeg har hørt, men jeg har ikke tort tilegnet meg det. Somme ganger så var synden for syndig, til andre tider så syntes jeg hadde for lite av syndenød, og jeg har aldri tort tilegne meg dem. Kanskje det sitter noen slik her i dag? I dag vil jeg gjerne, i Jesu navn, få lov til å forkynne deg syndenes forlatelse. Har du lagt merke til det jeg som i tider kaller den apostoliske forkynnelse av syndenes forlatelse? Det var ikke en teoretisk fremstilling av sannheten. Det var det også for så vidt. Men der de møtte mennesker i nød, så forkynte de: dine synder er deg forlatt. Nå skal du ikke lenger sitte og vente på en eller annen spesiell opplevelse. Forstå meg rett når jeg sier det. Men ordet er den her. Troens ord. Og i formiddag vil jeg forkynne deg det. Dine synder er deg forlatt. Nå hører jeg noe igjen. Ja, men i Kalmegatens misjonshus, der sto Albert Lunde i sin tid og talte om syndenes forlatelse, og så ble han så ivrig. Og så sa han: jeg vil i Jesu Kristi navn strø dette ut til dere, og hvem av dere som er i behov, skal få det akkurat slik som dere nå har det, og nå er. Det er stort å være forkynner. Det overgår i grunn all forstand når jeg får lov til å bruke den apostoliske forkynnelse. Dine synder
är dig förlatt. Och det är mer om att göra för Jesus och ge dig detta och tillägna dig detta än det är om att göra för dig och få det. Och så mötes du och Jesus här i förmiddag. Du med skammen. Du med dina fel. Du med dina brister. Allt detta du ser på. Allt detta som är så vanskeligt för dig i vardagen. Och din frälse som är virksom genom förkunnelsen i förmiddag. Dina synder är dig förlatt. Nå skal du få folde dine hender der du sitter. Gud, gi at min preken ikke hindrer Guds ånd nå. Nå skal du få si til Herren der du sitter i dag. Kjære Jesus, takk. Takk. Dine synder er deg forlatt. Det skal forkynnes deg, og troen, den kommer av forkynnelsen. Det andre jeg vil nevne kort, det er at tilgivelsen, syndsforlatelsen, den er utifra evangeliets ord, den er så stor og så herlig, at Gud glemmer synden. Er det noen av dere som har vanskelig for å glemme den? Er mange av oss det som står under Guds ånds tukt med vårt liv som har vanskelig? Men syndstilgivelse, synderes forlatelse, den er utifra Guds ord så vidunderlig at Gud glemmer synden. Vi har det uttrykket, jeg tror jeg har funnet det 23 ganger i det gamle og det nye testamentet, hvor det står at Gud glemmer synden. Hebreerbrevet 10, der heter det på denne måten: dette er en pakt jeg vil opprette, pakt det betyr ordning, dette er den pakt eller ordning jeg vil opprette med mine etter hinne dager, mine lover vil jeg gi dere sinn, det skal jeg tale om på lørdag, men lover jeg gi dere sinn, og så kommer det, og deres overtredelser og misgjerninger. Hva med det? Vil jeg aldri mere komme i hu? Golgata, forsoningen, den er så stor at all din synd var med på Golgata. Det er det ene. Og gjennom forkynnelsen også denne dagen så skal det lyde til deg: dine synder er deg forlatt, og den er glemt hos Gud. Det tredje jeg kort vil nevne, det er at syndernes forlatelse, den er fullkommen. Vet du hva jeg trodde da jeg var ung? Jeg har vært ung en gang jeg også. Jeg trodde at Gud tilga porsjonsvis. Liksom etter hvert som jeg kom og bekjente og la det frem for Herren, så tilgav meg litt da og så litt nå. Det er ikke sånn utifra Guds ord. Syndenes forlatelse, den er fullkommen, og den gis fullkommen i troens øyeblikk. Og når jeg i dag får lov til å forkynne syndenes forlatelse, så er det med denne visshet i mitt indre menneske, hvor jeg skal få lov til å stå på ordets grunn, at denne forkynnelse og syndernes forlatelse, den er ikke bare stykkevis og delt eller porsjonsvis, men den er fullkommen for Jesus skyld. Jeg har lyst til å lese et ord, og jeg har lyst til å se litt på det ordet. Fra 1. Johannes brev,
Det er et ord vi ofte har vært inne i, både du og jeg. Det er vers 7. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra 99% av alle våre synder. Rista du på hodet? Hvorfor sier jeg det? Jeg leste jo galt. Du skjønner, jeg hadde sjelesørgesikte. De 99%, det har jeg til vanlig ikke noe bry med. Men det er den ene prosenten. De gamle forkynnere, og vi har så mye å lære av dem, de talte så ofte om noe de kalte skjødesynd. Den kan være så forskjellig hos de forskjellige mennesker, men det er der hvor vi er svakest. Og nettopp der hvor jeg er svakest, setter sjelefienden inn sine sterkeste angrep, og der blir det nederlag. En gang, 10 ganger, 100 ganger. Skjødesynden, den kan være så forskjellig hos de forskjellige mennesker. Professor Hallesby, han forresten gitt meg så uendelig mye. Professor Hallesby, han sa det på denne måten: en hver våken kristen som er under Guds ånds tukt med sitt liv, han vet hvor han har sin skjødesynd. Og jeg ser ut over denne forsamling, og du, så fin en forsamling det er, ikke sant? Og så vet jeg her jeg står, at dere har alle deres skjødesynd. Jeg skal ikke ta tid til å nevne de forskjellige. Du vet hva du har. Rent generelt så er det i grunn enkelt på en måte da å tilegne seg syndernes forlatelse. Det er det de 99%, men det er den ene. Er det så? Der gråter vi. Der er vi fortvilt. Inn i dette bildet kommer sjelefienden. Samtidig som Guds ånd avslører dette for deg og viser deg at jeg er synd, så er også djevelen der og vil fornekte deg Guds nåde. Er dette rett? Du har talt stygt om denne store forsamlingen i dag, mitt sian. Ja, men jeg har talt sant. Og nå er jeg glad fordi at jeg skal få lese rett om Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser oss ifra. Hva står det? All synd. Og ser Herren din situasjon i dag? Han vil ikke unnskylde den. Han vet om det. Du er gjennomskuet. Jeg fikk ikke høre den gode prekenen. Du er gjennomskuet. Men du er elsket. Og det er mer om å gjøre for Jesus i dag og få gi deg syndenes forlatelse, også for den ene prosenten, enn det er om å gjøre for deg å få det. Så møtes du med din skjødesynd. Jesus med sin frelsegjerning, du med nåden,
jeg med skammen. Men nå får vi da passe sammen.
Og for den ene prosenten, kjære Jesus, takk. Nå vil en ikke leve i det lenge. Nei, nei, nei. Utifra mitt nye liv så hater jeg den. Men det er dette Herren vil møte oss med denne formiddag. Jeg vil forkynne det. Dine synder, også den ene prosenten, den som tar gleden ifra deg, vissheten ifra deg, ofte synes det at barnekåret rapnes for deg. Jeg vil forkynne deg i dag. Dine synder er deg forlatt. Må jeg gå litt videre? Syndenes forlatelse, det henger nøye sammen med det jeg sa sist her. Den gjør meg yndig i Guds øyne. Da jeg var ung, så fikk jeg lov til å tro syndenes forlatelse. Men jeg så det helst på den måten at Herren han kunne tåle meg. Jeg kunne nærme meg ham, og han kunne tåle meg. Utifra Guds ord så er det en altfor svak tanke på evangeliet og syndenes forlatelse. Jeg skal tilbake til et ord som vi leste ifra. Første ordet jeg leste fra Efeserbrevet, kapittel 1. At vi var utvalgt i ham, altså i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. Og utvalgt i Kristus, det betyr da i forsoningen. Og så kommer det et forrat. Og jeg vil gjerne si til dere våkne bibellesere, vær nå ekstra observant når dere møter dette bibelske uttrykket forat. Altså Gud utvalgte oss i Kristus Jesus forat vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Ser du? Skjønt uverdig, kan dere den strofen? Dog rettferdig er en Jesu Kristi brud, hellig for hans åsyn. Jeg skal komme litt nærmere inn på det i morgen. Tenk at syndenes forlatelse, utvelgelsen i Kristus Jesus, den har gjort dette at jeg står hellig og ulastelig. Og for å sitere enda et ord fra en annen brev av Paulus, og ulastelig for hans åsyn. Det er å være kledd i syndenes forlatelse. Og så til slutt. Syndenes forlatelse, det er en evig eiendom. Den gjelder her i tiden. Hver dag, enten dagen er grå eller den er lys. Alltid salig og med alltid glad. Men det kommer også en dag når jeg skal dø. Og det er ingen av oss som er kjepphøye med tanke på død og dom. Jeg er i en slik situasjon at jeg, unnskyld at jeg sier det jeg sier nå, jeg er jo nok så godt kjent i landet, og ofte er det slik når noen reiser til et av sykehusene i byen, så kanskje jeg ikke skulle ha sagt dette her, så får jeg enda flere brev.
Så er det noen som skriver gjerne av pårørende, kan ikke du besøke dem på Radiumhospitalet eller Rikshospitalet? Jeg møter ofte døende mennesker. Og jeg vet at her inne ved dødens terskel, for mange da, så er det ikke så enkelt alltid. Det er blitt mer og mer rikt for meg å vite dette, at syndenes forlatelse, det er en evig eiendom. Hebreerbrevet 10 igjen. Han har for alltid gjort dem fullkommen. For alltid. Når jeg ikke kan følge med lenger. Når tanken ikke greier å registrere det som jeg registrerer her på talerstolen i dag, og kanskje så noenlunde får fram. Jeg greier ikke det lenger. Jeg skal få med meg en herlig reisekost igjennom det mørke beltet, når døden kommer med sitt alvorsfulle bud. Jeg skal inn for domstolen. Her har jeg lyst til å bruke Åpenbaringsbokens 7. kapittel om den store hvitkledte skare på tronen. Hvem er disse, og hvor er de kommet fra? Så sender Johannes svaret tilbake: Herre, du vet det. Og så svarer han: dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler. Merkte dere det ordet? Det er syndsforlatelsen igjen. Men her ser du evighetens perspektiv. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Så kommer det ordet jeg tror det er det ordet jeg er mest glad i, enkeltord i hele min bibel. Derfor er de for Guds trone. Ikke på grunn av sin kristendom. Men det visste seg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfest. Derfor er de for Guds trone. Jeg syntes det var så gripende i forrige time å høre deg Jøssang, om du er her, det vet jeg ikke. Om hun første som du døpte, skitten og luktene, dum. Men jeg trenger Jesus. Og det menneske som trenger Jesus, det menneske eier syndenes forlatelse i hele sin rikdom, i alle sine variasjoner, for tid, for død, for dom og for evighet. Derfor er de på Guds trone. Hadde vi nå fått et lite glimt av himmelen, jeg skal vi få lov til å tale om det på søndag, tror jeg. Det er jeg glad for. Hadde vi nå fått et lite glimt av himmelen og hørt litt av lovsangen på den andre siden i den triumferende menighet, så tror jeg tror det bare ikke, men jeg vet ut ifra Guds ord. Da vet jeg at emnet for sangen, lovsangen, syndenes forlatelse i Jesu blod, derfor er jeg nådd fram. Herre Jesus, nå ber jeg deg at du må tolke dette for våre hjerter. Legg det inn hos oss denne formiddagen. Herre, du kjenner vår anfektede tro, som ofte er i frykt og fare, og synes alt er selvbedrag. Og vi synes livet jeg vil svare som om det rett var hjertesak. Herre Jesus, takk for at vi skal få være opptatt med deg denne formiddagen. Det vi delte med hverandre om i går, hva som skjedde på Golgata, og summen og resultatet av dette verket, syndenes forlatelse. Takk, Jesus, for at du unnte meg enda en gang den nåde å forkynne det. Hjelp oss å få leve i det, Jesus, inntil vi står for tronen og synger forløsningssangen om Golgata.